urumva radijwi rya Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu, Kigali no kuri FM 93 n'ibice bitatu ikarongi. Mu Burundi ijwi rya Amerika iravugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mwiriwe neza nshuti, muduteze amatwi. Ne Eugenia Mukankusi basuhuza, ikaze mwese kuri radio yanyu mu makuru yacu yo kumugoroba. Bamwe mu bagendana ubumuga bakora imirimo yo gutwara ibicuruzwa byambukiranye imipaka hagati y'igihugu cya Congo n'u Burundi bakoresheje amagare, bavuga ko babasha kwiteza imbere binyuze mu mirimo yabo.
Yemvita umuga bw'amaguru n'amaboko. Je nkora akazi ko gutwara ibidandazwa biva mu Burundi bija muri Congo cyangwa biva muri Congo bija mu Burundi. Aka kazi ndagakora n'iri kinga ryanjye hamwe n'aba badufasha kudusuguma karadutunze.
Uwo ni Mugabo n'Ifaranga Jerome, umwe mu bagendana ubumuga. Intambara yongeye kubura mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo hagati y'ingabo za Congo n'umutwe wa 23. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden ari mu ruzinduko rw'iminsi itatu muri Angola, yabonanye na Perezida wa Angola Joao Lourenço kuri uyu wa kabiri, ashima imigenderanire hagati ya leta ye n'igihugu cya Angola. Muri Congo kandi indwara itazwi yishe abantu 143 mu ntara y'Amajyepfo y'Iburengerazuba muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, nk'uko nari mbivuze. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigabagezaho ku buryo burambuye mu kanya, ntimujye kure. Amakuru yacu turayahera kwavugwa hirya no hino ku isi. Intambara yongeye kubura mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo hagati y'ingabo za Congo n'umutwe wa 23. Impande zombi zarenze ku masezerano yo guhagarika imirwano mbere y'ibiganiro bigamije kubahuza. Inkuru mugezwaho na Fidenio Ngabo.
Ni yindi nshuro yo kurenga ku masezerano yo guhagarika ingwano kubaye imbere y'ibiganiro byo guhuza impande zitana mu mitwe bishobora kuba. Igisirikare cya Leta ya Congo cyatangaje ko abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi M23 batakaje abantu benshi mu ngwano yabereye muri teritwari ya Rubero mu ntara ya Kivu yo mu buraruko ku munsi wa mbere, harimwo abatari bake bakomeretse. Umuvugizi w'umugwi M23 mu butumwa ku rubuga X yavuze ko uwo murwi watewe n'igisirikare cya Leta mu masaha ya kare yo kuri uyu wa kabiri. Leta ya Congo n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU byagiriza u Rwanda ko rushigikiye umugwi M23. Icyo gihugu gihakana ivyo birego. Yamara mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka, u Rwanda rwatangaje ko rwakomeje umutekano warwo ku rubibe na Congo, duhashira inteko n'ibigwanisho vya Rutura. Rwatangaje ko inteko za Leta ya Congo zariko ziyongera hafi y'urubibe u Rwanda ruhana n'ico gihugu. Mu ndwi iheze, abashikiranganji bajejwe imigenderanire ba Congo n'u Rwanda banumvikanye ku bisabwa kugira inteko z'u Rwanda zigabanye abasirikare hafi y'urubibe na Congo. Atagihindutse aba Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Felix Tshisekedi wa Congo bazohurira mu nama i Rwanda muri Angola ku igenekerezo rya 15 uku kwezi.
Tukiri muri Congo, indwara itazwi yishe abantu 143 mu ntara y'Amajyepfo y'Iburengerazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu kwezi gushize kwa 11. Fidel Niyongabo arakomeza inkuru.
Abandi iyo ndwara bafise ibimenyetso nk'ivy'ibicurane birimwo umuriro mwinshi mu mubiri hamwe no kumeneka umutwe. Vyatangajwe kuri uyu wa mbere na Remi Saki, cegera ca buramatari w'intara ya Kwango iri mu bumanuko bushira uburengero bwa Congo, n'umushikiranganji w'amagara y'abantu Apollinaire Yumba. Umugwi w'abaganga bararungitswe muri ako karere gufata ibipimo kugira bamenye iyo ndwara iyo ariyo. Ibintu birateye impungenge cane mu gihe ibitigiri by'abandi iyo ndwara itaramenyekana bibandanya kwiyongera, nk'uko bitangazwa na Seforien mu Nzanza ayoboye ishyirahamwe gita inyungu z'abanyagihugu. Yatangaje ko hari ikibazo kijanye no gutanga imiti muri ako karere. Yavuze ko abantu bagwaye bapfira mu ngo zabo kubera kutavugwa. Umuhinga mu vyerekeye indwara z'ibiza wo mu karere ko mu manuko bushira urengero bwa Congo yatangaje ko abafasoni n'abana ari bo basinzikajwe n'indwara nshasha itaramenyekana. Umuvugizi w'ishyirahamwe ry'amagara y'abantu ku isi wa MS kuri uyu wa kabiri yatangaje ko iryo shyirahamwe ryanonse amakuru ku vyerekeye iyo ndwara itaramenyekana mu ndwi irangiye. Yavuze ko ishyirahamwe wa MS ririko rikorana n'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu muri Congo ku bijanye no gukora amatohoza kurushiriza kuri iyo.
Abanyagana barimo kwitegura amatora y'umukuru w'igihugu hazaba ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 12 turimo aho miliyoni zirenga 18 biyandikishije gutora kandi biteguye kumvikanisha ijwi ryabo ku bibazo by'ubukungu biri mu gihugu nanone Fidel Niyongabo
Abanyagihugu bakwiza imyaka yo gutora baturuka mu ntara zose kwa 16 zigize Ghana bariyandikishije kugira batore bahitamwo umukuru w'igihugu n'abashinga amateka 276 mu bibanza by'amatora 40,976. Ayo matora azoba abaye mu gihe abanyagana bahanzwe n'ibibazo by'ubuzima utera buzimba kurushiriza bivuye ku biciro by'ibintu byangombwa vyiyongeye bikomeye cyane n'ubutunzi bw'igihugu butifashe neza ibibazo biraje ishinga cyane abatora birimo imigambi yo kugwiza ubuzi ikibazo cerekeye gisata c'indero n'amagara y'abantu hamwe n'imigambi yo guteza imbere ivyerekeye inyubako bitegekanijwe ko abiyandikishije kugira abatore muri rusangi 18,774,459 barimwo 400,459,291 bazoba batowe bwa mbere ku banyagana batari bake amatora yo ku munsi wa 6 n'igipimo cy'izera abanyagihugu bafitiye abayobozi babo
amakuru ya radio yanyu ijwi rya Amerika i Washington DC mu kinyarwanda no mu kinyarwanda turayasoreza murangora Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden ubwo yabonanaga na Perezida wa Angola João Lourenço kuri wa kabiri yashimye imigenderanire hagati ya leta ye n'igihugu cya Angola harimo umugambi w'ishoramari mu muhanda wa gari ya moshi uhuza Angola Republika ya Demokarasi ya Kongo na Zambia ukoreshwa mu gutwara amabuye y'agaciro mu mpande zose z'umugabane wa Afrika Fidel Niyongabo nanone arakomeza
Perezida Joe Biden yabitangaje igihe yabonana na Perezida wa Angola João Lourenço ku mugwa mukuru wa Angola Rwanda abategetsi bompi baganiye ivyerekeye budandaje n'imitahe bizotuma amashirahamwe y'ibihugu byompi ahiganwa neza kandi akingira inyungu z'abakozi umugambi ukomeye leta ya Biden iri kishimikira ko werekeye kunagura inzira ya gari ya moshi mu ntumbero yo kwihutisha igikorwa cyo kurunga ku butare bufise akamaro gakomeye cyane mu bijanye n'ubuhinga bwa none buvanywe muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ugana ikivuko cyo mu gisagara cya Lobito cyo muri Angola kiri ku nkengera z'ibahari Atlantic uwo mugambi wo kunagura inzira ya gari ya moshi na kigoro ka Amerika ko guhangana n'igihagararo n'inguvu z'ubushinwa bitera byiyongera ku mugabane wa Afrika leta ya Amerika yemeye gutanga amafaranga arenga imiliyaridi 3 y'amadolari agenewe imigambi ijanye n'inyubako muri Angola ayo mafaranga azokoreshwa mu gushigikira umuhora wiswe Lobito Trans Africa Corridor ugenewe gufasha kwihutisha iterambere mu butunzi no guhuza amasoko yo muri uwo muhora n'amakungu Perezida wa Amerika Joe Biden ntiyacishije mu kanwa ubushinwa mu byo yabwiye abamenyeshamakuru mu ntango y'inama na Perezida wa Angola João Lourenço ku muhinga mukuru wa kabiri Perezida Biden yagendeye inyubakwa yibutsa abagiye kugigwa abashumba mu bihugu byo mu burengero bw'isi Amerika yatanze 2,299 by'amadolari agenewe gusanura iyo nyubakwa. Bitegekanijwe ko Perezida Biden aja mu gisagara cya Lobito kuri uyu wa gatatu aho azobonanira na Perezida Lourenço hamwe n'abakuru b'ibihugu bya Congo, Tanzania na Zambia.
Urakoze Fidel Niyongabo nshuti mu duteza amatwi tubatumire rero kujya ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook, Instagram na YouTube mukurikirane mu mashusho no mu mafoto iby'uru ruzinduko rwa Perezida Joe Biden muri Angola. Shuti banganya ibijwi rya Amerika hayo mwumvise yaramwe makuru avugwa hirya no hino ku isi harakoze mugenzi wacu Fidel Niyongabo yatugezejeho ni kuri radio yanyu ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi turi no kuri internet nkuko narimbifuze turi kuri Y3 akadomo radio yacu vewa.com no kuzindi mbuga zacu YouTube na Facebook adresse ni vewa radio yacu Tujyana neho muri Kongo aho bamwe mu bagendana ubumuga bakora imirimo yo gutwara ibicuruzwa byambukiranye imipaka hagati y'igihugu cya Kongo n'u Burundi bakoresheje amagare bavuga ko babasha kwiteza imbere binyuze mu mirimo yabo bamwe mu batwara imizigo n'abakora ubwo bucuruzi bavuga ko bubatse amazu abandi bakishyurira abana amashuri ndetse na ya kaminuza ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira
ugeze ku mpaka wa Kavimvira uhuza Kongo n'igihugu cy'u Burundi uhura na bamwe bagendana ubumuga batwaye ku makinga yabo bimwe mu bicuruzwa birimo bifungurwa amazi amata amafanta ndetse n'amakara bamwe muri bo bagaragara bafite ubumuga bw'amaguru abandi nabo bafite ubumuga bw'amaboko ariko aba bose ntibibabuza gukora kukura nabo ku muhanda bari ku makinga yabo abantu babiri bari nyuma yabo bagenda babasunika mugabo ni Faranga Jerome agendana ubumuga twahuye nabo mu muhanda wa Kavimvira ujya Uvira atwaye imizigo bari kumusunika yemeza yuko ku munsi yo yakoze neza akorera dolari hafi 20
kandi tumunga bw'amaguru n'amaboko je nkora akazi ko gutwara ibidandazwa biva mu Burundi bija muri Kongo cyangwa biva muri Kongo bija mu Burundi aka kazi ndagakora n'irikinga cyanje hamwe n'ababa badufasha kudusuguma kara dutunze bitwara ibidandazwa byose Bidanda twa byose bica mwiri barabara. Icyo nageze kuri aka kazi ndamaze kuronka makinga yisununuye atwara ibidanda byinshi. Mu muryango nditunganije yego muhiri wanje hameze neza. Umunsi ndashaka kuronka 50,000 ku munsi. Dolari 20 nk'akarori dolari 20 ndazironka ku munsi.
Nikubwira abantu bagenda no mugaba bagenda basega.
Abagenda basega no bagati barazitwe n'amajambere. Ahubwo boza tukakora.
Mu gihe kuri itariki ya 3 z'ukwezi kwa 12 ari umunsi mpuzo amahanga w'abagenda no bumuga. Bamwe muri bo bagaragaza ko kuva mu nzu no mwibarabara gusabiriza bakajya mu mirimo. Byatumye biteza imbere binyuze mu mirimo yabo bakora yo gutwara ibicuruzwa muri Kongo no mu Burundi. Kibazo heza Pascal, numugabo uri mu kigero cy'imyaka 60 amazi imyaka irenga 20 atwara imizigo ku ikinga.
Njewe mfise abana bose yamwe bari 15. Nka bose n'ukuri baramerewe neza ntawumerewe nabi arimo kubera iki aka kazi nirwa ndakora abafise n'abamaze kumara n'abandi bakiri ko bariga
bamaze kaminuza
oya bariko umwe babiri nibo bari muri kaminuza babiri nabo barahezeje bacha baricara
ni gute wishura abana kaminuza kandi ugendana
ubu buryo bwanje nyene bw'ikinga nibwo buri ko burabahereza ubwo bumenyi nta kindi ndaba no bandabarengeje ko mugaba homba sintawe mpangiye kubera aka gakinga karamfashije
wavanye minzu
yego ninzu irimwo ni parcela yiwanje
abacuruzi bo mu mujyi wa Uvira na Bujumbura bakoresha bagendana ubumuga mu bwikorezi bw'ibicuruzwa byabo bavuga yuko hari inyungu babonamo cyane kuba abagendana ubumuga batwara imizigo yabo kuko boroherezwa cyane ku mipaka
mwe abagendana ubumuga barakora neza cyane baradutwarira imizigo yego nkubu je bantwari igitoki bantwari ibiraya bantwari itomati n'ibitunguru bumvikanye ibeyi ndamuhereza akantwarira akanshikanira hajya ku mabajaji kugira turonke ingene twiyunguruza kuko urabona ko ngaha hagati atakuntu two kwiyunguruza imizigo yoturusha kuyikorera ku muto
aba bagendana ubumuga batwara imizigo muri Kongo no mu Burundi bamwe muri bo bavuga yuko iyi mirimo bakora yatumye bashaka neza kuko mbere byarabagora gushaka abagore bifuza kubera bamugaye bamwe muri bo bavuga ko bashatse abandi bamugaye abandi bagashaka abakobwa babyariye iwabo
birashake napimye abagore batanu bose bacavuga mboya kubera wowe ndakazi ufisi kandi numburumva ndamaguru ufisi wowe ndubishobokana hariko najyo nanguma ndashaka ndongora umugore wiza amashuri rero bajya bo kwiga urumva bafisi yabo ideoloji mu mutwe yo kuvuga mpaka rondero umugabo ujya wize kandi afite nakazi tangura kubona ikinga rero iyo zavugisha bose batatangura rero kwemera kubera rero usanga uyu ndashobora kuvura ibiryo kubera afite ikinga no kumara jabuka ku mupaka
twashatse kumenya imibare y'abagendana ubumuga banyura ku mupaka wa Kavimvira batwaye imizigo ntibyadukundira ariko amwe mu mashyirahamwe yabo yerekana ko abarenga ijana barimo abagabo n'abagore batwara imizigo yambukiranya imipaka ya Gatumba na Kavimvira usibye umubare munini w'abagendana ubumuga bafite imirimo yo gutwara imizigo ku makinga muri Uvira usanga bake ari abakora imirimo yo kudoda inkweto ndetse n'imyenda undi mubare mutoya ari ukora mu mishinga no muri leta ubuyobozi bwa societe civile mu mujyi wa Uvira bwicara bukangurira abantu kubahiriza uburenganzira bw'ababana n'ubumuga naho leta yo ivuga yuko yubahiriza uburenganzira bwabo kuko bafite umuministre ku rwego rw'igihugu Vedaste Ngabo ijwi rya Amerika Uvira
Vedaste Ngabo urakoze ibikorwa by'abanyagihugu bamwe na bamwe mu butegetsi ibikorwa by'abanyagihugu na bamwe mu bategetsi birimo konona amashyamba kimeza na pariki z'igihugu zicumbikiye inyamaswa z'ishyamba n'umwanzuro w'umuhanga akaba n'umushakashatsi mu bijyanye no kurengera ibidukikije Innocent Banigwa n'Inzigo iyi nkuru mwayiteguriwe n'ijwi rya Amerika ifatanije n'abanywanyi bayo mu Burundi murayigezweho na Thierry Vendayishimiye ukorera Kigali mu Rwanda
Muntara zimwe zimwe zirimo amashamba cimeza hamwe n'imongoreka amazi igihugu isoko ryacu ryagendeye amatati ni menshi hagati y'abanyagihugu n'abayacungera abanyagihugu bidoga ku imongoreka ama zibabuza gutera imbere mu ruhongore rwa ruvubu ruri mu ntara ya Cankuzo abanyagihugu bavuga ku bikoko bigizwe hanini n'impongo hamwe n'inkende bibonera imirima
ingorane ku iterambere ryacu kuko ntidushobora gutera imbere byavyimbugwa n'ibyo tuba twokuramo ico twambara n'ibyo tuba twoguramo igitungwa dushobora tamize ndimiro abana bagafungura kubera ivyo twarimye bakambara neza bakaja kwishure kubera ivyo twarimye none ntibikunda ubuho hagezeho mu gitondo abana bava muri iri barabara bagiye kwishure bagenda umutima ati zambogo ziraduhitanira abana n'ukuvuga yuko 12 zibazikingaho ziduga ziva mu mihana zisubira muri parike
mu ishamba rya Rusizi igice kinini cyaryo kiri muri komine ya Gihanga mu ntara ya Bubanza no muri komine ya Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura abanyagihugu eshavurira ni kwa batungera iryo shamba bariko babanyaga amatongo yo kurimamwo
hari uruhande rwa parke nitegeko ryo mu 2011 twebwe niyo twaba nitwegeze dukugwayo twebwe dusaba ko abo dutunganiriza tukubahirizwa amatongo yagata na bamama badusigiye
mu kibira cyo muri komine ya Mabayi iri mu ntara ya Cibitoke ku rubibe n'igihugu cy'u Rwanda naho hari abanyagihugu babangamiye kibira kubera ibikorwa bitandukanye harimo n'ibyo gucukura inzahabu ico kibira gipimi hegitari zirenga 5000 azari bashira arongoye igice cico kibira ku ruhande rwa Mabayi
ikintu banye ni shamba ntagari neza kuko hari ibikorwa bakorera mu ishamba cyo gutenya inkwi cukura inzahabu ubucuruzi bw'inzahabu rebwono na byinshi umva barasitagura ibiti hariho nibikoko bica bihunga kwera byavuze ibiti bibamo
nubwo ishamba ryose rifite ico gisangije kubijanye n'uwo mwumvikano muke hagati y'abanyagihugu n'abayacungera umuhinga akaba narongoye ishiramwe twese hamwe dukingira ibidukikije avuga ko bafatiye ku matohoza bakoze abajeje intwaro aribo ntandaro yayo matati
turagenda turayibona nahandi mu gihugu aho usanga abakozi ba leta bafatira ku mabanga babajejwe cyangwa baba bafise amabanga babajejwe ahera bahagira tutireka tukine natwe twishumbushije twarakoze bahagenda batanze ahantu babisha abantu bapanganije abantu ni nk'ibi mwumvise biriko biraba aha mu maramvya aho haza umuntu agafata ahantu ha leta akakotesha yita ko ari umukozi wa leta ibyo rero ntashobora kubikora atakuboko kwabajeje intwaro kurimo nibyo twagiye tubona hatari yake biraguye ngira umuntu wenda gukotesha agakotesha ihegitare 30 za leta 20 abantu bagatanga amahera bagatangura kurima hariho umuntu ajejwe inzu 10 hariho umuntu ajejwe agacimbiri biragoye ko twaba twemeranyije
kukaba nkako aba banyagihugu bo ku mutumba wa Kagaragara mu kiyaya cha Rusizi bavuga ko baje kurima amatongo bakose uyu numwe muri abo avuga ko hari gihe bakotera bajejwe gucungera ishamba ahandi naho bagakotera abanyagihugu nkabo
tugiye gukora tugiye kukivye kubera ko benshi bararimwe muri ico gihe bahawe nabo mugabo umwaka ugira kabiri bene naho bari bahawe n'ishira hamwe bacaravuga yuko atamuntu numwe ashobora kuhakorera batabahereje amafaranga kubera ko amatongo ari iwabo bahawe n'ishirahamwe niyo mpamvu rero uno munsi tugira intambamye yuko tuje ku kivi abo bajejwe parke baca baza bakwaka amasuka batefuze yuko tworima kubera ko ibyo bintu babahaye ubwa mbere batigeze babironka kuri uno munsi
ubajije uwo bakoteye ntibamuvuga izina canke ngo bamwerekane umwe muri abo twashoboye kumenya avuga ko yahawe n'ishirahamwe adashobora kudondora ariko ku matohoza yakozwe n'isoko ryacu avuga ko hari bihangange mu gisirikare n'igipolisi hamwe n'abajejwe inama mpanuzi wa jambo ya komine Gihanga bakotesheje amatongo yo muri iri shamba rya Rusizi musitaneri wa komine ya Gihanga asigura ko komine yashizeho umugwi ujejwe gutohoza ibijanye n'ayo matongo ya Rusizi abanyagihugu bavuga ko ko baranyagwa Leopold Ndayisaba avuga ko uwo mugwi bawushizeho babisabwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu kuko abanyagihugu bari bitwaye ku mukuru w'igihugu
ni inama ya 10 yagizeho umugwi nawe araje kugira amatohoza kuri abo bene igihugu bavuga ko parke yatwaye amatongo rero umugwi waragiyeho waragize n'intonde izo ntonde rero tukaba tuzitosora turabe neza kuko atari ko arabeshe kuvuga n'inkomoko kuko uzosanga benshi ari abantu bari bahawe amatongo n'umushikira nganje nabura matari n'abandi bavuga ko bahoze bahaba kuva kera rero ariko cyo bomenya cyo cyo nuko leta ikeneye itongo irarikoresha icishaka
Mwishira hamwe twese hamwe dukingira ibidukikije babona atanambamye yari kwiye kuba kuri leta mu guhana bo bategetsi bagize uruhara mu konona ibidukikije. Umuhinga inosaba nigwa n'inzigo
kuba byogaragara koko ko batanze amahera bakaronka n'impusha byakozwe n'abakozi ba leta ubu mbere biroroshe tugira tuti duriwe duhishije kuva mu 2005 nta indi leta iracaho ni leta y'umugambwe CNDD-FDD abo bantu baroshe gutora kugenda mu marisa atajya hatwara na kico gihe abantu bakabazwa dore duhije hariho n'itegeko ry'uko ubunyi wononye bamubaza ibyo abayononye amakari iryo tegeko naryumvise ricamubona amashinga amateka.
Uyu muhinga arongoye ishyirahamwe twese hamwe dukingira ibidukikije avuga ko amategeko mu bijanye no gukingira ibidukikije atomoye neza kuva ku ibwirizwa shingiro ry'igihugu agahaze akaba ari kudakurikizwa. Atanga akarorero k'ingene impongore zivogerwa kandi ingingo ya 24 y'integuro y'itegeko inimero 100 akarongo amajana 222 ryo kuwa 14 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'2011 ivuga ko gukoresha amatongo akikije uruhongo rekama n'uturere dukingiwe birekuwe gusa n'imiburiburi ku metero 1000 y'imbibenyezi na z'uturere dukingiwe. Kubwo uyu muhinga inosaba nigwa n'inzigo avuga kandi ko ibihe by'amatora mu Burundi bihungabanya abategetsi ku buryo badasubira kwitwararika iby'igihugu cabajeje harimo ibi byo gukingira ibidukikije.
Thierry Vendashimiye urakoze kuri inkurijwe rya Amerika yateguye ifatanyije n'abakunzi bayo mu Burundi. Cyutire rero mu mwanya mu makuru yacu yo hirya no hino ku isi. Ubwo twari muri Congo twababwiye ko indwara itazwishe abantu 143 mu ntara y'amajyepfo y'uburengerazuba bw'iki gihugu mu kwezi gushize kwa 11. Iki gihugu kandi cyari giherutse kwibasirwa n'indwara y'ubushita bw'inkende. Iyi ndwara yaje no kugera mu bindi bihugu bituranye birimo u Rwanda n'u Burundi. Naganiriye na bantu bayirwaye, umwe muri bo ni ari mu Burundi, ni Boningo Musanga wavuriwe mu ntara mu bitaro by'intara mu bitaro mpuza ntara bya Gitega, we n'umugore we ubu bari mu rugo. Musanga yishimiye ko yakize agasaba abaganga kurushaho gusobanura iby'indwara ariko kandi agashima uburyo babitayeho.
Icyambere nabanza gukeza abaganga batwakiriye na leta y'u Burundi yashyizeho gahunda yo kutuvura kuko ni indwara mbi kandi ibabaza cyane. Ariko kandi hariho n'ibintu usanga novuga ntinonegura ku bijyanye n'ukuntu bayivuga, ukuntu bahimiriza abantu, ni mu buryo bwo kujengekana, kuvuga uburyo budashimishije cyane. Kubera ko naho bavuga ibimenyetso byabo ni nk'ibya malariya ngo urameneka umutwe ukazana ibiherehere aho ibambewe, buri hari icyo batavuga na cyane cyane nk'ikijyanye n'uko ikarira cyane ku bihimba byirondoka, basanga haraje ibikomere haba ku bihimba byirondoka by'umugore cyangwa umugabo. Benshi ugasanga bagerageza no kuza kwa muganga barashegeshwe, bararembye kubera ko bagiye ku mavuriro nk'amasantre de sante cyangwa amapibe cyangwa ku mafarumasi baca babaha imiti ya integrisi bibazabona amayinfegisi. Rero umuntu yayirwaye navuga ntiharakwihimirizwa ari rishimishije, bakababwiza ukuri ko ihimbura naho bayise ngo ngona karanda k'ibihere jene bitakirimbuzi kubera ko irarimbura ibihimba byenda kikabikura ko kuburyo abantu barara barakoma induru. Rero nk'umurwayi n'ibyo niboneye nibyo twaganiriye n'abaje ariko baridoga ingene baje bahasesaguriye utwabo, ingene bayikashavu bari bafitiye abaganga babakiriye batababwije ukuri mbuga byose byerekana ko baba abaganga bo ku masantre de sante, baba bakora mu mafarumasi, baba abagwayi ubwabo ntibaba bazi ibintu nyamukuru, bazi ngo ibimenyetso nyamukuru n'ibihere gusa ariko sibyo.
Wowe uko ubifata, uko ubyumva, ni ubuhe butumwa abaganga bari bakwiye guha abarwayi?
Ubutumwa abaganga bakwiye guha abarwayi nibaza ko nabo nyine ubwabo urabye nk'ingorane umuntu yaba afise, nticyaba ari ikintu cyoroshye kuko hari igihe abarwayi babiri basanga nko ku bitanda haraye abantu babiri. Ni ukuvuga rero wewe umaze nk'indwi zibiri ukabona rikura atangura gukira, agaca bazana uwundi murwayi akijejeta ibihere bigiturikamo amazi akamuraza iruhande yawe. Ni ukuvuga ntushobora kugira icyizere cyo gukira, uca wumva bagasubira kugirana ubwoba. Hanyuma ikigira kabiri ubukangurambaga bagira cyangwa ihimirizwa mu Kirundi ntirishimishije. Rero bavuga ko icyambere babanza bagatanga inyigisho na cyane cyane nka twebwe twayirwaye bakaduhamagara tugashinga intahe none cyane cyane mu kibano kuko ingaruka ku murwayi ziba nyinshi. Ni ukuvuga uburezi bw'abantu byembere tubana kuko aho mbaye hoho hari benshi bayirwaye nibo bakirimo ku bitaro abandi batashe, ugasanga bamwe babikanye mu mazu kubera kudatahura ubwo burwayi. Nk'umuntu apanze ugasanga mwe ni inzu yaciye iyo nzu ayitangije n'uwundi muntu kugira kwirukane, ubikana kwa tatahora kwa hiyo nguwa ribikira aho kachusanga kwa nguwa wakanyo mwatahu yewe ya ndiri mbusambanyi ngoro katangura kusambuka kanda tali nabye kuko n'abana barayigwara n'impinja bakabigwara kaje nayo nayirangiriye no mugasho kumva ko ibiza byumvikana rero niba dake ikintu cy'ambere gikenewe ni inyigisho inyigisho cyane cyane kwa abo baganga basesaguza abantu bagiye babitura batabyikwa ariyo bakagira kujya kwa muganga barinze kandi bari gukira hakiri kare hanyuma ni inyigisho rero kwa ahantu hahurira abantu benshi cyane cyane mu ndongozi zitwara abenegihugu nakavuga nk'abakuru b'amakaritsiye abakuru b'ubucimbiri abanyumba kumi abaremesha kiyago bagatahura ko ibimenyetso byayo atari ibyo gusa bakababwiza ukuri niho n'abantu bagira icyo bubaha bagatinya ubundi bitari uko nk'uko ibitegura ibyangombwa bitugirira ko kwa muganga baza ko bizotinda bikagwira rwose mbere bakabura n'aho babashitse.
Wavuye mu bitaro ryari wamazemo igihe kingana iki?
Je ninjiye mbona icya mbere cyo nari nsanzwe ndi mu gasho mfunzwe navuye mu gasho abapolisi banjanye kwa muganga.
Uwayanduriye rero mu gasho?
Ko je nanduriye mu gasho kuko cyo kimwe n'abandi twari tugwaranye nabo nyine bari babigwaye mugabo bibaza ko hariho ibindi bihere bisabwe bijyana ndazingira urabizi biva mu mazu cyangwa mu bushungiro urabizi iyo bituriye tukama ibihere twaguma twibaza ngo nibyo bihere biturya goro rero ni bihere by'impengeranye nagiye kwitara ubwanjye ariko nshyitse kwa muganga bakambona kwivura ibimenyetso baca bashira rero mu bitaro tangura kuvugwa.
Wageze mu rugo ufite ibyo bihere uvuye mu gasho?
Sinigeze nja mu rugo, je ubwanjye byamfatiye mu gasho mva mu gasho injyanwa kwa muganga nkiri imfungwa kuvuga nari kuriwe no mu gasho urwaye ibyo bihere n'uko kire generali yandi kuri
nari ngeze ngo ni wowe waba warayizaniye umufasha wawe kuko aravuze ko mwari murwariye hamwe.
Ya menyishi yarabaye nyinshi kuburyo udashobora kumenya aho iri kirasana.
None ubu bimeze gute mu rugo muri makeya aho uviriye mu bitaro n'umufasha wawe akaba yaruruhe ubu n'imitende mwarakize bimeze gute muracyakomeza gufata imiti?
Bo je ninjiye ibitaro tariki 12 z'ukwezi kw'icumi hamaje nsohoka itariki 4 ukwezi kw'12 ni ukuvuga je ubu narakizwe n'imiti narahejeje kuyifata mugabo umudamu wanjye ntaraheza gufata imiti nubwo ari mu rugara abandanya gufata iyo miti yakubisasiriye.
Ubu rero yari Boringo Musanga ni umwe mu Barundi barwaye indwara y'ubushita bw'inkende yaravuwe nk'uko mwabyumvise arakira we n'umugore we barwariye mu bitaro mpuzantara bya Gitega baravurwa barakira arasaba ariko ko abaganga barushaho gusobanura iby'iyi ndwara y'ubushita bw'inkende kugira ngo abantu babashe kuyimenya ndetse bamenye ububi bwayo kandi babashe no kwivuza hakiri kare. Mwabyumvise turimo kugera ku musozo w'amakuru twabateguriye. Twababwiye ko intambara yongeye kubura mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagati y'ingabo za Kongo n'umutwe wa M23. Impande zombi zikaba zarenze ku masezerano yo guhagarika imirwano mbere y'ibiganiro bigamije kubahuza. Twabwiye kandi ko indwara itazwi yishe abantu 143 mu ntamajyepfo y'uburengerazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni mu kwezi gushize kwa 11. Abanyagana barimo baritegura amatora y'umukuru w'igihugu azaba ku itariki ya 7 y'uku kwezi kwa 12 aho miliyoni zirenga 18 biyandikishije gutora kandi bitego bibazo bibugarije ijyanye n'ubukungu mu gihugu. Twabwiye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yabonanye na Perezida wa Angola João Lourenço kuri uyu wa kabiri aho ari mu ruzinduko rw'iminsi 3 akaba yashimye imigenderanire iri hagati y'igihugu cye Amerika na Angola harimo umugambi w'ishoramari mu muhanda wa gari ya moshi uhuza igihugu cya Angola, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Zambia. Uwo muhanda ukaba ukoreshwa mu gutwara amabuye y'agaciro mu mpande zose za Afurika. Twanabasabye kandi kujya ku mbuga zacu nkoranyambaga zitandukanye harimo Facebook, Instagram na YouTube mugakurikira amashusho n'amafoto by'uru ruzinduko rwa Perezida wa Amerika Joe Biden uri muri Angola. twabwiye ko bamwe mu magendana ubumuga bakora imirimo yo gutwara ibicuruzwa byambukiranya imipaka hagati y'igihugu cya Kongo n'u Burundi bakoresheje amagare bavuga ko babasha kwiteza imbere binyuze mu mirimo yabo. Bamwe batwara imizigo y'abakora ubucuruzi bavuga ko bubatse amazu bakishyurira n'abana amashuri harimo na kaminuza. Cutire mwari muduteza amatwe hano ho dusoreje ibiganiro twari twabateguriye bambashimiye cyane kwa bamfashije ku buhanga bw'ibyuma kugira ngo amajwi abagereho. Patrick Kanije na Nadia Taha, ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankose, mukomeze kugira ibihe byiza.